O Camiño de Santiago nace na Idade Media, co descubrimento da tumba do apóstolo Santiago o Maior, que desatou unha vaga de peregrinacións católicas cuxa finalidade ou obxectivo era chegar á Catedral de Santiago de Compostela, onde se atopaba a súa cripta. É a estrada máis antiga e transitada de Europa, acadando categorías de gran centro de peregrinación, xunto co Roma e Xerusalén. Cada ano atrae a máis de 200.000 peregrinos e tres das súas rutas, o Camiño Francés, o Camiño Primitivo e o Camiño do Norte, foron declaradas Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.